Свою першую у гэтым годзе катэхезу Бенедыкт XVI прысвяціў пахожанню Езуса і правдам веры, якія адкрыліся праз таямніцу ўцелаўлення. Акрамя таго, папа заклікаў удзельнікаў агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, цалкам давяраць Богу нават у самых цяжкіх выпрабаваннях і калі адчуваем сябе слабымі. «Бог заўсёды чыніць і здзяйсняе цуды менавіта ў слабасці», – сказаў святы айцец. Разважаючы пра таямніцу нараджэння Хрыста ў беднай пячоры ў Бетлееме, Бенедыкт XVI спытаўся, як магчыма, каб гэтае маленькае і слабое дзіця магло прынесці такую радыкальную навіну свету, каб змяніць рух гісторыі? Ці няма чагосьці таямнічага ў яго паходжанні, што сягае па-за сцены той пячоры? – спытаўся святы айцец. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што пытанне аб паходжанні Хрыста цікавіла многіх, і на старонках Евангелія яно задавалася неаднойчы. Езус, у сваю чаргу, ведаючы аб цікавасці людзей, даў ім пэўны накірунак, у які варта шукаць адказ на пытанне аб яго паходжанні. «Не сам ад сябе я прыйшоў, але правдзівы той, хто паслаў мяне, якога вы не ведаеце», – казаў Хрыстус. Канешне, Езус паходзіў з Назарэта, нарадзіўся ў Бетлееме, але што вядома аб яго сапраўдным паходжанні? Зноў спытаўся Бенедыкт XVI. Паводле яго, адказ на гэта пытанне ёсць на старонках Евангеляў. Паходжанне Хрыста – гэта яго айцец. Ён цалкам паходзіць ад яго, але іншым спосабам у адрозненне ад розных прарокаў ці божых пасланнікаў, якія яму папярэднічалі. Бенедыкт XVI адзначыў, што аб паходжанні з таямніцы Бога, якога ніхто не ведае, вядома са словам арханёла Габрыэля, сказаных Марыі. «Дух святы сыдзе на цябе, і моц найвышэйшага ахіне цябе, таму і святое, што народзіцца, будзе названа сынам Божым». Папа адзначыў, што гэтыя словы вернікі паўтараюць у вызнанні веры, калі кажуць пахіляючы галаву – і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі.
Quando ascoltiamo le messe composte dai grandi maestri di musica sacra, penso per esempio alla messa di incoronazione di Mozart.
Калі слухаем месы, напісаныя майстрамі сакральнай музыкі, напрыклад, вялікую месу Моцарта, адразу заўважаем, як яны засяроджваліся на гэтым выразе, амаль спрабуючы выразіць паўсюднай мовай музыкі тое, што словы не могуць паказаць. Вялікую таямніцу Бога, які уцелаўляецца, становіцца чалавека.
Che le parole non possono manifestare il mistero grande di Dio che si incarna.
Бенедыкт XVI таксама падкрэсліў важнае значэнне Панны Марыі ў здзяйсненні таямніцы ўцелаўлення. Марыя неад'емным чынам приналежала нашай веры ў Бога, які дзейнічае, уваходзіць у гісторыю. Яна робіць адкрытай сябе, згаджаецца стаць месцам жыля для Бога, сказаў папа.
A volte anche nel cammino nella vita di fede possiamo avvertire la nostra povertà.
Часам на шляху і ў жыцці верай мы можам перажываць досвід нашай беднасці, нашай неадпаведнасці перад абліччам таго сведчання, якое павінны даць свету. Але Бог выбраў менавіта сціплую жанчыну ў невядомым мястэчку, у адной з самых далёкіх правінцый Вялікай Рымскай імперіі. Заўсёды, нават перад самымі складанымі цяжкасцямі, мы павінны мець давер да Бога, абнаўляючы веру ў яго прысутнасць і дзейнасць у гісторыі. Я гэта рабіла Марыя.
Dobbiamo avere fiducia in Dio rinnovando la fede nella sua presenza e azione nella nostra storia come in quella di Maria.
Бенедыкт XVI таксама звярнуў увагу на тое, што праз нараджэнне Езуса Бог пажадаў даць пачатак новаму стварэнню. Гэта нам дазваляе паразважаць аб тым, як вера вядзе таксама і нас да такой моцнай навіны, якая здзяйсняе наша другое нараджэнне, падкрэсліў папа.